Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobroveče i dobrodošli u noć na 33 obrtaja. Naš gost noćas biće glumac, pevač i pisac Zafir Hadžimanov. Sa vama su i Milena Borčanin, Goran Ivković i Milica Đilas.
Sagrada list lagano pada, jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj sluti i sada, i dodir tvoj ko prvi put. Ti si otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam, čekam prvi sneg života, ko žuti list, moj stari.
Slušate Noćna 33 obrtaja prvog programa Radio Beograda. Naš gost noćas je glumac, pevač i pisac Zafir Hadžimanov. Dobro veče i dobrodošli i hvala vam što ste noćas sa nama.
Dobro veče i vama. Ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali. I samo ću da dodam da sam, pored toga što ste vi naveli, ja još i penzioner.
I vinogradar.
Penzioner, vinogradar i naravno kompozitor, odnosno kantautor, bio godinama.
Nešto će se u Beogradu desiti vrlo lepo, sada mislim na promociju vaše knjige, Pesmo Pojac u udruženju književnika.
Pa ja bih voleo da iz vaših usta u Božje uši i da zaista bude medijski propraćeno tako kako zaslužuje, jer je zaista drugo izdanje i dopunjeno izdanje i to je proza koju inače manje pišem, više pišem poeziju, ali sad sam već postao i prozni pisac, ali na te promocije dođu zaista zaljubljenici, zanesenjaci, oni koji još uvek čitaju knjige u ovom vremenu nečitanja knjige, nego buljenja u mobilni telefon. Jer čini mi se da je između ostalog svaka umotvorina koju napravi neko koji ima 75 godina edukativna. Ja i kad pišem o tom, toj moje mladosti i tom mom sazrevanju u Skoplju, odakle sam došao ovde u Beograd na studije, i kao i mnogi drugi dođoši, zaboravio da se vratim, ja i kad pišem, dakle, o tom nekom dečijem, mladalačkom, zanesenom odrastanju, vi možete da saznate puno toga. Tu ima osvrta malih i na ono kako nam je bilo, kako se živelo, kako se sastavljao kraj sa krajem, ko nam je bio idol, ko nam je išao na živce i tako dalje i tako dalje. Onda naravno prva prava drugarstva i prve prave ljubavi koje se dogode do neke 18. 19. godine. I završio sam sa dolaskom u Beograd, odnosno sa prijemnim ispitom na tadašnjoj pozorišnoj akademiji, a danas Fakultetu dramskih umetnosti, kada sam praktično polažući ispit za glumca, položio i ispit za Beograđanina. I jedan i drugi ispit su se pokazali vrlo
uspešno položenim.
Uspešno položenim. Ja mislim da sam Beogradu dao toliko ljubavi i toliko znanja i umeća koliko nikom drugom, a opet s druge strane Skoplje je u tome učestvovalo po mnogim linijama, i po istorijskoj, i po tradicionalnoj, i po porodičnoj, i po mentalitetskoj, ako hoćete, pa čak i jezičnoj. Sveta Lukić u jednoj recenziji za jednu moju knjigu rekao da je da sam uspeo da uvedem u srpsku liriku ritmove makedonskog melosa. Tako da je to jedno sa drugim prožeto, i upravo zato mnogo bogatije nego kad bi bilo samo jednostrano, te nije iznenađujuće što ću sada da se hvalim sam. Makedonci kažu umrela cigankata što me faleše. Umrla je ciganka koja me je hvalila. Ova knjiga je izašla zato, ovo drugo izdanje te moje knjige kratkih priča Kiselo veselo, zato što sam dobio nagradu, veoma prestižnu nagradu koju dodeljuje Nacionalni savet Makedonaca koji žive u Srbiji, a koja se zove Makedon i dodeljuje se...
Za kulturni doprinos.
Da, za ljudima koji su učinili puno na polju kulture u saradnji, u prožimanju srpske i makedonske kulturne sfere. Ja lično mislim da malo ko može da se pohvali da je izdao nekoliko knjiga dvojezičnih, isto tako nekoliko dvojezičnih CD-a.
Vi nastupate dvojezično.
A najvažnije od svega je što sam u jednom periodu bio predsjednik Makedonsko-srpskog društva prijateljstva, pa sam uspio da napravim i taj jedan viši prilaz tom druženju koje se obično završava u kafani sa muzikom i sa deset sa lukom. Ja sam to malo podigao na jedan finiji nivo, pa sam napravio Ilindanski sabor koji se događao na obali Save kod bloka 44. Dok sam bio taj predsjednik, nisam, tako reći, izdao jedan jedini svoj produkt, svoju neku izmišljotinu. Mislim da je izašao jedan CD koji je bio poklon društvu, a otkako sam se vratio u vode svoje normalne, Boga mi sam odigrao nekoliko sjajnih uloga u mjuziklima, kao što su Violinista na krovu, Jadnici.
O tome ćemo pričati.
Jeste. I snimio, izdao ove knjige, recimo, upravo ovu knjigu, još jednu, koja se zove Brat. I jednostavno se bavim poslom kojim se treba baviti i kojim sam se uvek bavio i uvek sam preferirao da budem slobodni strelac i da budem autor više nego interpretator, zato što sam uvek imao u sebi dovoljno snage da dočaram neke stvari o kojima drugi mogu samo da maštaju.
Rekli ste da ste mnogo toga dali Beogradu. U Beogradu ste dali i jednu zaista divnu pesmu koja se zove Beograd stari Bekrija. Da li ste saglasni da je sada čujemo?
Kako da ne, ja ću biti neskroman i mislim da je to jedna od najistinitijih pesama o Beogradu. Ja tu lepo kažem da Beograd nisu parkovi, bulevari i kuće, već da je Beograd rumen dečak kog ljudi životu uče. To će reći, ljudi su grad. I ako je neko ostao u gradu, kao što sam ja ostao 56-7 godina, nisam se pomerio nigde drugde, išao sam na gostovanja naravno, ali sam Beograđan sve vreme, znači da su i ljudi zavredeli da to bude tako. Nažalost, mi se čini da su se sada malo iskvarili. Promenit će se vremena pa će ponovo biti bolje. Bolje da tako mislimo nego da mislimo naopako.
Ova pesma će ostati za uvek.
Jeste,
a Beograd će se već popraviti.
I zvuči sjajno.
Bulevari,
i kuće.
Beograd je rumen dečak, ko ljudi život uče.
Beograd nisu Košutnjak, Kalemegdan i Ada.
Beograd je mladoženja, Šumadija, Bujevara.
Slušate prvi program Radio Beograda, gost noći na 33 obrtaja je Zafir Hadžimanov. Gospodine Hadžimanov, čuli smo numeru Beograd Stari Bekrija i to je numera sa kojom ste vi 1982. godine nastupali na Beogradskom proleću.
Da.
Da li je to jedna od lepih stvari koju je Beograd vama pružio?
Naravno, naravno. Ja sam učestvovao na svim festivalima u bivšoj Jugoslaviji.
I sa svakog ste se vratili sa nekom nagradom.
Ima festivala sa kojih imam više nagrada nego što sam u Beogradu uspio da osvojim, ali to uopšte nije toliko važno. Važnije je da je, recimo, moja figura u svetu lakih nota i uopšte, kako se to kaže, zabavne muzike, je u Beogradu bila potpuno svoja i potpuno autentična, da ne kažem autokefalna. Ja sam se u startu odlučio za šanson. Ja sam se u samom, dakle, rađanju novog čoveka na u show biznisu, koji se zove Zafir Hadžimanov, odlučio da budem interpretator pevane poezije. I ne samo interpretator, nego i kantautor, odnosno kompozitor pevane poezije. Tako da iza mene ima nekoliko albuma koje sam sastavio bukvalno samo sa najboljim pesnicima i srpskim, i makedonskim, i šire.
A čini mi se i da tekstovi šansona dozvoljavaju da se pesma dramski interpretira, da tu
vrlo
ima
lepo,
neke specifične
vrlo
živosti.
Vrlo lepo uočeno, uzeli ste mi reči iz usta, to sam radio između ostalog zato što sam se udaljio od pozorišta. Udaljio sam se od svoje prve ljubavi i onda sam kao puž nosio na leđima stalno jedno malo pozorištance i u 3 minute ili 5 minuta koliko traje šansona ja sam uvek pravio jednu malu dramsku igru i po tome se razlikujem od svih ostalih. Znate.
Gospodine Hadžimanov, kada pričamo o Beogradskom proleću, naravno zna se da je mesto dešavanja Dom sindikata.
Tačno, tačno, i ja sam prvi put se sreo sa Domom sindikata na nekom Pevamo proleću, omladinskom festivalu. Dakle, nije bilo Beogradsko proleće, nego Pevamo proleću. Jova Aleksić, poznati urednik radio, i Balabanović Kosa. To su duo smrti, opasni su bili, vrlo sposobni. Napravili su jugoslovensku ekipu mladih vokalnih sastava. To su uglavnom bili svi oni koji su u to vreme ganjali Pleterse, 4M je već postao neko i nešto.
Pa vi ste tamo onda i svirali kao solista vokalno-instrumentalnog sastava iz Skoplja, tako?
Jeste, samo što ovog puta nije bio vokalno-instrumentalni, pratio nas je orkestar beogradski, a mi smo samo pevali. Nas petoro. Kvartet je bio kao pozadina, a ja sam bio kao solista i pesma je bila I met my little bunny down by the riverside. I srušili smo. Dom sindikata, i to mi se nekako primilo, pa sam kad sam došao na studije veoma često, tako reći 2 puta mesečno, nastupao u Domu sindikata, pošto sam bio mlad. Onda su me mnogi ovi etablirani već pevači voleli da budem u prvom delu, dakle, konj Veselko, da bi oni došli posle da...
Lasta koja čini proleće. Meni je veoma zanimljiva priča kako ste se upoznali sa Arsenom Dedićem, to jest, to je...
Pa ne, ja prvo sam se upoznao na Beogradskom proleću sa Senkom, koja je pevala maestralno i osvojila sve moguće nagrade, priču o izgubljenoj ljubavi Aleksandra Nećaka, a ja sam već bio u žiriju. Bio je jedan žiri odabran, dakle nije bio žiri stručni, nego je bio više žiri zaljubljenika u muziku, te prema tome ona je osvojila prvu nagradu zahvaljujući meni.
Jer ste se vi zaljubili malo i u nju, ne samo u pesmu.
A ne, ona mi je od prvog dana bila naravno veoma draga. Ne bih se opkladio da nisam i ja njoj bio, to je tako, prvi pogled puno znači, a onda je, ne u vezi sa Beogradskim prolećem i sa Domom sindikata, nego u vezi sa Zagrebačkim festivalom,
da,
i večeri šansona, jeste, se pojavio Arsen koji je bio u vojsci pa nije mogao da peva svoju pesmu Ne, zate nije čovjek kao ja, i dao mi je. Došao je na akademiju i tu smo svi ručkali, malo on, malo ja. Ovi glumci budući su se zezuckali sa nama. Znamo da mi smo pjevači. Naravno, navijeli su za mene i nisu se suzdržali da mu kažu ovaj mali peva bolje od tebe i tako. Međutim, mi smo postali dobri drugari i sljedećih nekoliko mjeseci smo bili zaista onako zajedno često. To mi je prvi nastup festivalski, dakle večer sam šansona, Zagrebačka komedija i prva Tereza, druga Gabi, a treći novopečeni žutoklinac Zafir. I ja se vratim sa festivala, preskočih malo dom sindikata, ali dobro, nema veze.
Posle nema toga veze. Možda se i vratimo u dom.
Posle toga sam u domu sindikata pevao sve to 100 puta, ali ovo je divno. Javlja se Anđelija Milić, pevačica, ali sekretarica u muzičkoj produkciji. Kaže, Zafire, hoćete biti dobri da dođete? Što? Pa kaže, stigla je neka pošta za vas. Ja rekao, pa hoću, brate, doći ću. Nedelju dana posle festivala. Ali kaže, povedite i nekog drugara sa sobom. Ja kaže, zašto? Samo vi povedite. Ja dođem, 7000 pisama. Dve ogromne kutije pune kartica, pisama, bračnih ponuda. Šta sve tu nije bilo? Naravno, mi klinci, studenti...
Kako stići iskoristiti svaku šansu koja se pruža?
Čitali smo, ali nismo odgovarali. Nismo imali ono što je Đoka, recimo, Marjanović imao od početka. On je uvijek imao neke tipove koji su mu izigravali sekretare. Ili ženske, jel? I onda su svakome odgovarali, hvala lepo i baš je divno i vidimo se, la. I zato je ostao do ovih dana, bez obzira što je bolestan već nekoliko godina, najpopularniji. A mi smo palili kaljavu u peć sa pismima, sram da nas bude, mislim, goveda.
Možda će sad neke slušateljke ostati razočarane.
Bala, i treba da ostanu i da me pljunu u oko, mada ja... ono što je preostalo živo od moje publike je dosta verno, barem sutiši po društvenim mrežama.
Yes.
Javljaju mi se veoma često i kažu da još uvijek čuvaju ploče, da još uvijek slušaju te pesme i Senkine i moje, i s te strane ne smijem da budem nezadovoljan. Ali kažem vam, ja sam se odlučio da budem čovjek koji peva poeziju, a to odmah istog trenutka znači ne možeš da budeš Zdravko Čolić. On i kad peva poeziju, peva je samo zato da bi prošle ove druge koje su nameštene, osmišljene, da budu hitovi, znate. Jer to nije nikakvo zlo. To je, ne mogu da kažem da je Kornelije Kovač kompozitor kome treba naći manu tamo posla. Odličan je. Ali ja sam hteo čistu, nepatvorenu šansonu da zaista dođe do publike poezija isto tako. I zato mislim da je, recimo, Plavi žaket, koji sam komponovao na stihove Duška Radovića, eklatantan primjer i moje teatarske mog teatarskog pristupa šansoni i mog poetskog pristupa šansoni, jer stikovi su izvanredno duhoviti. Yes. I na kraju muzike koju sam ja izmislio i u nju odenuo te stihove da bi što bolje došli do slušalca.
Kada sretoh Vasiljević cvetu, da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se, okrete se cveta. Ja joj rekoh, dobar večer cveto, s dopuštenjem malo bih prošeto, da li zbog mene, zbog žaketa, prevari se i pristade cveta. Taman sve to, kad zalaja pse to, ja joj reko, drž se mene cveto, da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se, pridrža se cveta. Thank you.
je požur cveto, ode pseto, ja u polje skretoh. Da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se pa skrete i cveta. I logično, s obzirom da skreto, plavi žaket na livadu metoh. Da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se, spusti se i cveta. Prođe leto, još 50 leta, sad se cveta, mojom kućom šeta. Iz razloga ekstra kvaliteta, da li mene, da li mog žaketa.
Vi ste jedan od pionira šansone, ali i mjuzikla u nekadašnjoj državi.
Drago mi je da sam bio prva lasta koja je šansonu etablirala u ovim prostorima, kao što sam na svoj način bio i prva lasta koja je nagovestila mjuzikl. Jer ja sam se vratio sa neke turneje koje smo imali kao studenti Pozorišne akademije, kao najbolji studenti Pozorišne akademije, nas šestoro, po Sjedinjenim Američkim Državama 65. godine i dobio stipendiju da 2 godine odem da studiram musical. I onda sam hteo da budem Don Kihot i da zaista uletim u ralje života i da krenem sa musicalom ovde. Međutim, ta slobodna profesija čoveka koji je u show biznisu nikad nije samo po onome kako on to želi, nego je često takva da jedan telefonski poziv
menja sve,
da promeni sve.
Da li ste imali nekad dileme kojim putem krenuti?
Kako da ne, kako da ne. 4 meseca u Americi, priđe čovjek i kaže, vi to dobro radite, da li hoćete da vam sve bude plaćeno, da dođete 2 godine da učite musical, najbolju musical školu, mislim da se zvala Minors Musical School. Sekretarica američke ambasade je htela da se ubije kad je čula da neću da idem tamo, nego da idem u Rusiju, odnosno Sovjetski savez, zato što imam sjajnu turneju. Sovjeti su me pozvali kao zvezdu, a ovi su me pozvali kao učenik, ono koji tek treba da postane nešto. I to sad kad biraš, a uz to se nadovežu još neke vrlo važne stvari, kao što je ljubav sa svojom životnom saputnicom i kao što je dobra zarada, da se ne lažemo. Te turneje po Sovjetskom savezu su bile izvor zarade mnogima od mojih kolega. Ja mislim da mnogi od njih imaju kuće, vikendice i uopšte pristojan život zahvaljujući tome što su 10 puta gostovali u Sovjetskom savezu. To su bile mamutske turneje, dugačke, ali na kraju si došao kući sa koferom para i mogu si da kupiš vilu na Dedinju, znate.
Ali vi ste vratili taj dug Americi kada ste u Bostonu dobili ulogu u Violinisti na krovu.
Ne, to nije bio moj dug. To je, ja sam vratio Dedin dug. Moj dede je jedničak bio 10 godina na pečalbi i zaradio je neke pare i kupio je neke kuće svojim čerkama u Skoplju. Jednu od njih sam naravno i ja nasledio i otvorio bakalnicu. Dakle, vratio se sam nešto para. I onda je Vasil, sin otec, moj, otišao na studije i mi potrošili smo sve pare od dedine da ga školujemo. Dobio on stipendiju, ali to je ona mami para stipendija. Znate,
deo troškova.
Svaki godine plaćate recimo 15.000 dolara za školarinu, a oni vam daju 10.000 dolara. Onda ti platiš 5.000 za školarinu, a gde je stan, a gde je klopa, a gde je putovanje tamo, putovanje nazad, okreni, prevrni i streso smo se izgaća 100%. I sva sreća, ta kuća u Skoplju je ostala meni, te sam je izdavao nekim ovim podstanarima. Ja sam prvi koji je napravio savez između Srba i Albanaca. Na jednom spratu je bio Albanac, koji je bio predstavnik Johnny Walkera, imao predstavništvo, a na u suterenu, na prvom spratu, je bio Srbin koji je držao kafić. Tako.
Pa oni su i biznis tamo napravili tamo.
Da, dvojezičnost u Makedoniji počela sa trojezičnošću, sa Srbinom, Albancem i Makedoncem. Ali da su živi i zdravi, hvala im puno. Sa njihovim parama sam zaista uspio da izboksujem sve što je trebalo za Vasila. I sad dolazi jedna priča koja je neponovljiva. Vasil položi major. Major, to ti je glavni predmet. Na svakoj umetničkoj...
Da, na Berkeleyu.
Na svakoj, da, na Berkeleyu u Bostonu. Na svakoj umetničkoj školi se prvo i najvažnije diplomira tako što položiš glavni predmet. I čim si ga položio, to je već se računa da si dobio diplomu. Međutim, njemu svejedno ostane nekih 4 ispita još nepoložena, a svaki taj ispit košta 2000 dolara. A mi se, kažemo, mi stresli iz gaća, nemamo više para uopšte. Međutim, stisnemo zube i odemo na njegovu proslavu diplome. Da ne bude da smo toliki pikzivneri da ne možemo da dođemo. Pogotovo što je tamo bila i naša kuma, pa smo imali tako beneficije. Sve u svemu, to veče kad smo stigli u kući te naše kume i njenog supruga, napravimo jednu večerinku i oni zapeli otpeve Kad bi bio bogat. Ja kažem, Vasilu, dobro, sedi za klavir da odsviramo.
Taman je bilo prikladno za situaciju.
Odsviramo i sutradan zvoni telefon, javlja se direktor Forum teatra i kaže, pa mi upravo postavljamo Virunicu na krovu, a vi stigli iz Evrope, kažu da ste najbolji, Tevje se zove glavni lik u Virunicu, u istočnoj Evropi. Molim vas, dođite da vas čujem. Pošalje auto, ja dođem, 50 ljudi tamo isto koji su došli, dakle, to je audicija. I ja kažem, ja ne znam jednu reč od uloge na engleskom. Oni kažu, nema veze, samo vi pevajte, mi znamo sve na pamet. I ja otpevam jednu, dve, tri pesme, na kraju izađe jedna dama, plava, visoka, pa otpevamo i duet iz Fidlera. I ovaj kaže, majku ti ljubim, ja sam mislio da je ova koja mi je rekla da te zovem, da se prevarila, da je valjda to veče bila malo popila i tako da. Međutim, ti si zaista najbolji. Kako da te angažujem kad nemaš radnu vizu? Ja kažem, ništa, radiću za džabe.
Radili ste za džabe?
On kaže, nećeš valjda. Potpuno se izbezumio. Ja mu kažem, ja radim za džabe, a ti budeš fini gospodin, pa daš Vasilu 10.000 dolara da završi... I tako sam završio u jednom lepom apartmanu, u jednom lepom hotelu, gde mi je sve bilo plaćeno. Imao sam čak i šofera sa autom, a Vasil je dobio svoje pare za da završi studije i ostalo nam je nešto malo, recimo nekih 2000 da možemo da se malo po Bostonu zafrkavamo, da posetimo neke fancy restorane i neke izložbe i neke predstave, jer tamo sve košta. Znači, ja kad sam bio student ovde, ja sam svako večer bio u pozorištu, gledao sam sve. I Pitera Bruka i ne znam koga, da ne govorimo džez festivalu i, i gostovanju bilo čega. Samo pokažeš indeks i čao. Tamo? Ne.
Dobar dan, $5.
Dobar dan, more 100. To je. I tako da, to je sreća neviđena. To je zaista ono American dream. Da dobiješ ulogu 24 sata pošto si došao u Boston i da ostaneš još 3 meseca i da zaradiš dobru paru i da upoznaš divne ljude. Šta vam kažem, bio sam na svim, u svim novinama, čak na nekima i na naslovnoj strani. Eto.
I ta pesma se nalazi i na vašem to disku?
Možda da je pustite da, da je čujemo.
Sad ćemo da je pustimo da je čujemo.
Dragi Bože, stvorio si mnogo, mnogo siromašnih ljudi, znam, nije sramota biti siromak, ali mogu ti reći da nije i neka osobita čast. I zar bi to bilo tako strašno kada bi meni dao nešto malo imanja, he? Kad bi bio bogat, ja da ridim 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 da ridim. Pa što da mnogo radim, ja da ridim da ridim da ridim da ridim da kad bi puno para imao ja, ja da dida daj da dida ja u centru grada bih podigao visoku kuću, 1000 soba svaki sprat, a okolo balkoni, fontane, vrt. Jedne bi stepenice služile samo za praznik, druge za svaki radni dan, a treće, najveće, ni za šta tek za šou. U mom bi dvorištu bilo bezbroj petlića, kvočki, pilića, patkica, do mile volje nek se šepure svi. I neka tri grada, ko kada ću čita Božji dan, i nek se zna da to je bogat stan. Kad bi bio bogat, ja da li da li da li da li da li da da li noć bi veri veri bom, kad bi bio bogat ja, a što da mnogo radim, ja ka čiki čaka paka paka prdlan pan pan. Kad bi puno para i moja, ja da ti da, daj da ti da, ja već vidim golde sa mnom bogata i lepa, kočijom prolazi kroz grad, hala, restorani služena. Vidim je pretrpanu zlatom, srebrom i svilom, ali ne vedna svaki čas. Grdi naše sluge na sav glas. Po savet došli mi kod mene bogataši svi, smerno laskali bi meni glasom slatkim kao me. Ti si mudar, reptevije, ti si genije, reptevije, za njih moja reč bi bila zakon svet. La la hi la la, la hi la la, la. Niko mi zapita da dobar ili loš je savjet moj, jer kad si bogat, misle da sve znaš, da sam bogataš, tad bi vremena bilo da se u hramu molim ja, na počasnome mestu počitav dan. Da pričam mogao bih o Bibliji tad, sa skupom što mnogo o njoj zna, najlepši bi bio to moj. moj san. Aj, kad bi bio Boga, dava, 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 da li nas bi bile vidimo, kad bi bio Boga, ja, što da mnogo radim, ja da li du, da, du, da, da, di, du, da, du, da, du, da, Bože koji stvori ovaj svet, raba svoga, počuj sada ti i usliši molitvu moju, Bože, daj da budem bogat ja.
Gospodine Hadžimanov, vi ste i dalje u glumačkim vodama. Poslednji, za sada, film u kom ste glumili je Kada svane dan, koji je bio srpski kandidat za Oscara.
Ja se malo što se pojavim i u Nemanjićima.
Pa to sam htjela da vas pitam. Pojavit ćete se u Nemanjićima.
Jeste, digli su veliku frku.
Jel vam neki drago su... sada ili vam je malo možda ipak krivo što ste... u ne, seriji ne, koja zašto, je tako podelila
zašto,
publiku.
Ne, zašto bi mi bilo krivo? Znate što, ja sam to i na Facebooku izjavio. Ovo je jedan od prvi pokušaj.
Bukvalno jeste pionirski.
Prvi pokušaj da se ozbiljnije priđe jednoj temi koja je nastanak kraljevina, nastanak jedne, ako hoćete, države koje, u kojoj evo i danas živimo. I to je veoma škakljivo i nije tako lako uraditi, ali upravo zato treba najbolji da podrže, da bi sljedeći dasak koji se usudi da to radi, mada kaže Gordan neki dan na televiziji Mihić da će on da bude taj koji će da pravi i drugi nastavak Nemanjića, ali dobro, to je tek početak. Jer tako znate je. Li koliko ima filmova engleskih o Henryu VIII. Neću da budem sad neiskren i licemeran i da hvalim pošto poto. Jedini koji ne greše možda su glumci, jer vrlo čestito rade svoj posao. Ali i oni se ponekad nađu u nebranom grožju. Recimo mali primjer. Strela pogodi Stefana u stomak, sljedeća scena, Stefan hoda, strele nema, možda to postoji, ali je možda izbačeno. Uh-huh. Nici su izvadili strelu, nici su ga prebili. Čekaj bre čoveče, alo, ode on u Bugarsku, kako su stigli do snega, eno, dobiše i neko ćebe. A pre toga ga nisu imali. Ništa, nemaju ništa, nemaju kofere, nemaju auto, nemaju...
To je vremenska kapsula.
A to, to je film. U filmu, ako hoćeš da budeš precizan, moraš da zapamtiš u svakom kadru kako si zapalio cigaretu. Ne može jedan put da bude 2 cm cigareta, jedan put 5 cm. A prošlo je vreme kad si je zapalio. Dakle, dečji koraci. I zato se ja ne ljutim ništa. I čak sam veoma zadovoljan što igram Nikejskog cara Teodora Laskarisa, koji Svetom Savi, odnosno Rasku Nemanjiću, pomaže svesrdno kod Vasilijanskog patrijarha da srpska crkva postane autokefalna. Tako da...
Eto, i tu imate svoj doprinos.
Imam i to. Sad trebalo da idem kod Irineja da ga molim da pusti Makedonca na miru. A nije, pa znate u čemu je stvar. Svi znamo u čemu je stvar. Interes je uvek u pitanju. I ovi ratovi koje nas ganjaju i ove muke i nevolje koje imamo u samoj zemlji, svađe međusobno, sve je to zbog tog interesa. Svi hoće da dograbe što više. Nikad neće biti toliko para da ne bude lopova. Uvijek će neko da se nađe da počne da krade.
Vi ste, ako je neko otpevao pesme na temu kad bi bilo para i kad bi bio bogat, onda ste to vi.
Evo ga. I to jadni Tevje, koji je iskren i dobar i radan i sve, ima u romanu ima 7 kćeri, a u komadu ima pet čeri bez biraza i to je sjajan komad. Mislim, može da ide bez muzike, muzika može da ide bez teksta, sve je izvanredno i dogoditi se u trenutku kada zemlja u kojoj si živeo ode dođavola.
Da se vratimo delom na početak našeg razgovora, na knjigu Pesmu Pojac koja je eto, objavljena u drugom izdanju i čija će promocija biti, ako ne bude promena, 27. aprila u Udruženju književnika u Beogradu, ali ste vi tu pomenuli i pisanje nekog romana.
E, to je sad već nešto što je nova disciplina i gde ja prvi put moram da kažem da sam malo pokoleban. Roman će nas sačeka, mislim, ako budem živ i zdrav, s obzirom da me
daće Bog
u ovim staračkim godinama staračke boleštine veoma vole. Malo je autobiografski roman kao i knjiga Pesmo Pojac. Dakle, neki temelj, neki da. Zamajac za događanje je u mom nekom životu. Ja sam do duše napravio da mi glavni junak bude muzičar, džezer, džez pijanista.
Dobro. Pošto mi je stigla. Da li se zove Vasil možda?
Ne, da sad još nisam ni stigao do imena. Uglavnom sam izgovorio imena nekih drugih ljudi, da ne kažem drugih dama, koje su negde bile sa njim i nešto znači. Dobro sam se setio, samo treba dobro uraditi.
Gospodine Hadžimanov, dok ne bude objavljen roman, mi ćemo čitati knjigu Pesmo Pojac, to jest Pesmo Pojac, i još jednom ćemo pozvati slušaoce u Udruženje književnika u Beogradu 27. aprila na promociju ove knjige, a ja vam se ovom prilikom veoma zahvaljujem što ste izdvojili vreme da budete gost prvog programa Radio Beograda.
Dobro, Milice, hvala puno i tebi. Pozdrav slušalcima. Nadajmo se, pošto imam 75 godina, da ćemo još imati prilike da se čujemo.
Sigurno hoćemo. Hvala vam još jednom. Slušamo vesti, pa nastavljamo Noć na 33 obrtaje.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je posle razgovora sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini u Beogradu da je zadovoljan izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije i istakao spremnost za sprovođenje preporuka, posebno dela koji se odnosi na vladavinu prava. Mogherinijeva je ocenila da Srbija ide u pravom smeru, da je njena evropska perspektiva opipljiva i poručila da briselski sporazum mora da bude ispunjen u potpunosti. Predsednik Vučić konstatovao je da je formiranje zajednice srpskih opština jedina neispunjena tačka sporazuma i podsjetio da je to obaveza Prištine. Mir i stabilnost u regionu su od presudnog značaja, saopšteno je posle sastanka premijerke Ane Brnabić sa šeficom evropske diplomatije. Politički predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji sačekat će da u roku koji je odredila Evropska unija bude izrađen statut zajednice srpskih opština. To je zaključak sa sastanka odbornika svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosmetu sa članovima upravljačkog tima za izradu statuta, uz zahtev da Priština prilagodi zakonske propise za formiranje zajednice prema sporazumu iz Brisela. Sirijska vlada preuzela je kontrolu nad gradom Dumair, severoistočno od Damaska, nakon što su se pobunjenici evakuisali na sever zemlje. To je najnovija u nizu predaja teritorije koju su držali pobunjenici u ruke vladinih snaga, navode agencije. Sjedinjene Države imaju verodostojne informacije da Rusija i Sirija pokušavaju da očiste mesto navodno hemijskog napada u Dumi, dok istovremeno nastoje da odlože ulazak inspektora iz Organizacije za zabranu hemijskog oružja, saopštila je portparolka State Departmenta Heather Nauert, prenosi Reuters. Prethodno je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla da je sirijska armija u istočnoj Guti pronašla hlor nemačkog porekla i dimne bombe napravljene u Velikoj Britaniji u Salisburyju. Ranije su i Sirija i Rusija negirale da su sirijske snage odgovorne za navodni napad u Dumi. Vreme danas pretežno sunčano. Na jugu i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna do 24, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
you're down and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load.
Došli nazad u noć na 33 obrtaja. Gost u prvom satu bio je muzičar i glumac Zafir Hadžimanov, a drugi sat smo počeli danskom i holandskom pesmom koje ćemo čuti na Eurosongu u Lisabonu u maju. 47. predstavnik Danske na Eurovizijskoj pozornici u Lisabonu biće Rasmussen, koji će pokušati da ovoj zemlji donese novi Eurovizijski trofej, budući da su posljednji put pobedili 2013. godine. On je pevao u horu koji je nastupao sa legendarnom rock grupom Rolling Stones, kao i na koncertima u čast Eltona Johna, Paula McCartneya i Abbe. Inače je glavni vokal metal benda Hair Metal Heroes, poznatog po obradama muzičkih numera iz 80. godina prošlog veka. A holandski predstavnik, kog smo također čuli, Waylon, dobro je poznato lice eurovizijske scene. On će sa pesmom Outlaw in Am pokušati ono što mu je za malo promaklo 2014. godine, a to je da pobedi na Euroviziji. A sada ćemo malo do komšiluka. Predstavnica Hrvatske je Franka, koja peva pesmu Crazy. Pesma je odabrana na internom izboru, prezentovana je u okviru centralnog dnevnika Hrvatske radio televizije. Inače, Franka Batalić je muzičku karijeru započela 2007. godine, kada je sa svojih 15 godina pobedila u talent show Showtime, a kao najveći uspjeh u svojoj dosadašnjoj karijeri ističe to što je bila predgrupa Beyoncé na njenom koncertu u Zagrebu. Slušamo sada predstavnicu Hrvatske na Eurosongu, a zatim i francuske predstavnike.
You make me feel, you got me deep inside this love, you make my heart go.
No, I need no diamonds and pearls, not that kind of girl. Over the moon, I'll be your queen and I'll be your fool.
Na 33 obrtaja.
Vreme je za Billboardovu listu i čućemo pet najslušanijih pesama na današnji dan 20. aprila 1987. godine. Na petom mestu je numera Died in Your Arms.
Thank you.
Na četvrtom mestu čuli smo numeru Looking for a New Love, a na trećem mestu je pesma Signs of the Times. To je pesma o porocima, čija je upotreba bila česta u Sjedinjenim Američkim Državama, a princ koji izvodi ovu pesmu hteo je da ukaže na loše strane vladavine tadašnjeg predsednika Ronalda Reagana. Slušamo Sign of the Times.
Ship explodes and everybody's flight, neighbors just shining home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn time?
Pratilja Billboardove liste za današnji dan u godini iz prošlosti, a trenutno se nalazim u 1987. makar što se Billboardove liste tiče, jeste numera Don't Dream It's Over. Izvode The Crowded House.
There's a home in
numera I Knew You Were Waiting For Me, koji ćemo čuti na prvom mestu, nije prvenstveno zamišljena kao duet. A jedna od opcija za ženski vokal bila je Tina Turner. Na kraju su je snimili Aretha Franklin i George Michael, koji je tada još uvek bio deo dvojca Wham. Oboma je ova saradnja ostala u lepom sećanju, iako je George Michael priznao da se nije usudio pored Arete da izvodi bilo kakve muzičke bravure, zato što je ona takva muzička legenda. Za ovu numeru dobili su nominaciju za Gremija. Dakle, najslušanija pesma na današnji dan 1987. godine bila je I Knew You Were Waiting For Me.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Maju Harrison bez dileme, nažalost po njenu karijeru, znamo najbolje u onoj savremenoj izvedbi pesme Lady Marmalade, i to zahvaljujući Christini Aguileri, Pink i Little Kim, sa kojim je ovu pesmu i otpevala. Također, ukoliko ste veliki ljubitelj oskarovskog filma Chicago i znate ga na pamet, mogli ste je zapaziti i tamo jer je imala malu ulogu u tački Cell Block Tango. E pa, ako ste umeđu vremenu čuli još jednu njenu pesmu, vidjeli neki njen nastup i dopala vam se, evo vesti, objavila je novi album. The Knockout je njen 8. studijski album i objavljuje ga tačno na 20-godišnjicu svog debija. Svih 12 pesama je napisala sama, a mi ćemo noćas čuti i samo neke od njih sa The Knockout albuma.
You could do it.
You should have done, started on, and it's
polako se bližimo drugom satu iza ponoći, što znači da je došlo vreme rastanku. Gost u prvom satu Noći na 33 obrtaja bio je muzičar i glumac Zafir Hadžimanov. Pozdravljaju vas Milana Borčanin, Goran Ivković, Strahinja Veljković i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sledeće nedelje, u noći između četvrtka i petka, nađemo na istom mestu. Ovo je bila Noć na 33 obrtaja.
I hope you can hear me. I miss you.
Why had you get so?
flow, sisters. Let me hear ya flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
Come on, mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mama.